بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله sungguh betapa mulianya dan bahagianya ketika seorang muslim atau muslimah hidupnya diwarnai dengan ibadah kepada Allah, hidupnya diwarnai dengan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena untuk itulah Allah menciptakan kita, untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan kepada Allah jalla wa azz. Dan sebaliknya, alangkah hina dan nistanya dan ruginya ketika seorang manusia dia tidak mengenal ibadah kepada Allah dan dia berpaling dari mendekatkan diri kepada Allah wal iyadzu billah jalla wa azza. Dan juga seorang yang menisbatkan diri kepada Islam, dia muslim, muslimah, namun dia tidak menjalankan dengan benar dan baik apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia banyak lalai, dia banyak mengurangi amalan ibadah kepada Allah, dan dia tahu itu, bahwa dia taksir, dia banyak lalai, dia banyak mengurangi, dia tidak sempurna, tahu itu. Maka sungguh kata Ibnu Mubarak rahimahullah, min a'zamil masa'ib, di antara musibah yang paling besar yang menimpa kepada seseorang yang dia itu tahu bahwa dia muqassir, dia paham bahwa dia itu banyak kurang, paham dalam menjalankan syariat ini, tapi kata beliau, walakin la yubali wala yahzanu alaih, dia tidak peduli dan dia tidak merasa sedih adanya kekurangan tersebut. Oleh karena itu, maka kita hidup tidaklah hanya makan, minum, tidur, atau makan, minum, bekerja, cari ma'isyah. Tidak seperti itu kehidupan seorang muslim atau muslimah. Namun kita oleh Allah Jalla wa'az diciptakan, terlahirkan ke muka bumi ini untuk beribadah kepadanya, untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun juga hidup tidak sendirian, satu dengan yang lain saling membutuhkan. Jangankan orang kaya yang dia bergelimangan harta, yang dia sangat berkecukupan dari sisi dunianya, itu dia butuh orang miskin. Sebagaimana sebaliknya, orang miskin butuh orang kaya, orang berada. Kita tidak bisa membayangkan kalau misalnya di satu negeri kaya semua, enggak ada yang miskin sama sekali. Siapa yang mau bekerja? Siapa yang mau menjadi pegawai? Satu cari dia punya pabrik apa, misalnya pabrik kertas seumpama besar, ratusan hektar lahannya, membutuhkan tenaga kerja misalnya 10.000 orang. Nyari dia iklan ini semua, nah di share kemana-mana, butuh tenaga kerja untuk bekerja di pabrik dia, nggak dapat satu pun. Pergi jalan ke daerah sana, ke daerah situ, siapa yang mau bekerja? Digaji per bulan 100 juta seumpama, ayo fadol datang daerah sana. Dia bilang, nah Anda mau kerja ke saya punya lahan sawah 10 hektar, pohon buah entah apa entah jeruk 20 hektar, kemudian durian 10 hektar, saya butuh pekerja. Anda mau kerja saya tak gaji 200 juta sebulan. Semua pada seperti itu. Nah, makanya satu dengan yang lain saling membutuhkan, saling berinteraksi. Namun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min, seorang mukmin, alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir 'ala adahum khairum min al-mu'min alladhi lam yukhalit an-nas wa lam yasbir 'ala adahum. Ini yang penting. Nah, seorang mukmin yang dia berinteraksi dengan yang lainnya, bergaul, bermuamalah, kemudian dia sabar atas gangguan orang lain tersebut, itu jauh lebih baik daripada orang mukmin yang tidak mau bergaul, yang enggak mau berkumpul, enggak mau bermuamalah dan tidak sabar atas gangguan mereka. Demikian pula sebaliknya, kehidupan yang kita jalani ini tidak akan terlepas dari ujian, gangguan, gesekan selama kita mengikrarkan bahwa kita beriman kepada Allah, agar kita bersiap-siap hidup ini. Imam Al-Auza'i rahimahullah didatangi seseorang bertanya sekaligus minta arahan. Tunjukkan kepadaku suatu tempat yang di tempat itu aku tinggal tidak ada dari mereka yang menghibahi aku dan tidak ada yang mengganggu aku. Minta itu. Bertanya, minta arahan sekaligus. Kalau bahasa kita. Ini Imam Ahlu Sunnah. Alim min ulama ahli sunnah. Di zamannya Imam Al-Auza'i ma'ruf. Kalau bahasa kita, disederhanakan bahasanya Syekh, tolong tunjukkan pada ana tempat yang aku bisa tinggal di sana, yang tidak ada satupun dari mereka menghibai ana dan mengganggu ana, menyakiti ana. Fa'akhodhani, kata yang tanya itu, fa'akhodhani, dia membawa aku ke tempat itu, ke tempat yang dia inginkan. Tidak ada satupun yang menghibai dia dan yang mengganggu dia. Ayo, ini. Nah, di situ. Kuburan. Ini tempatnya. Yang kau inginkan. Artinya, tidak mungkin kehidupan kita sebagai hamba Allah, seorang muslim, seorang mukmin, tanpa ada orang yang mengganggu dan yang menyakiti dia atau yang lainnya dari hal-hal yang menyebabkan gesekan. Cuman hal ini bukan untuk dipelihara. Ya, nanti akan kita terangkan di judul ukhuwah itu. Bukan untuk dipelihara, untuk diteruskan. Bukan, tapi untuk dijadikan sebagai ibroh, pelajaran, kesabaran, dan seterusnya dari hal-hal yang menjadikan hubungan, interaksi, muamalah itu baik, terjalin. Hal itu akan terbentuk dan akan terjaga ketika ikhlas karena Allah. Itu pondasi utama. Ketika ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan berusaha untuk menelusuri, meniti perbuatan, amalan, dan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana Salaful Ummah menerapkannya. Contoh misalnya Abu Kilabah rahimahullah. Siapa yang dia tidak tahu beliau seorang alim dari ulama Ahlussunnah di zamannya. Kata Abu Kilabah, Idza ra'aita min akhika ma tukrihuhu faltamis lahul 'udzur. Fa illam tajidhu faqul la'alla fihi 'udzrun lam a'rifhu. Kalau kau dapati temanmu kau enggak suka ucapannya, enggak suka perbuatannya, enggak suka tingkahnya, enggak suka, beri udzur dulu, cari udzurnya. Oh, mungkin fulan akuna ini mungkin belum paham sehingga dia berkata seperti itu, sehingga dia berbuat demikian. Oh, mungkin belum tahu maksud hadis itu. Oh, mungkin cari udzur. Jangan, oh memang itu kotor, memang itu ini. Jangan divonis dulu. Berikan udzur dulu. Nah, fa illam tajidhu, kalau kau enggak dapati udzur, oh lupa enggak ya wong baru kemarin. Terus enggak paham enggak ya wong kemarin diterangkan kok jelas. Terus juga dia ngerti, dia sudah enggak ada, kau lihat udzur enggak ada. Memang orang ini seperti ini tetap bukan berarti oh ya sudah getno wis anu sudah sikat anda. Fakul, ucapkan, mungkin di sana ada uzur lain yang ana belum tahu. Masih seperti itu. Makanya kata Hasan al-Basri rahimahullah, man talaba akhon bila aibin bakiya bila akhin. Orang yang berusaha untuk mencari saudara, teman ya, tanpa ada aibnya, enggak akan dapat dia. Enggak akan dapat. Bakiya bila akhin. Dia enggak dapat saudara yang seperti itu. Nah, pada pagi ini seperti yang telah tum ketahui bersama bahwa interaksi hubungan antara satu dan yang lain itu dibimbing oleh syariat. Untuk apa? Untuk mendapatkan pahala. Untuk apa? Untuk menjaga saling mencintai karena Allah. Untuk apa? Saling berta'awun. Untuk apa? Saling mencari kebaikan. Untuk apa? Dan seterusnya banyak. Nah, jangankan kita dengan kaum muslim yang lain, hak-hak muslim yang lain, jangankan itu, kita dengan istri saja atau kita dengan anak, bukan atau dan ya, kalau hak ya istri kita tidak kita tunaikan atau hak anak kita tidak tunaikan, akan menjadi masalah dan akan menjadi bibit-bibit gesekan dan bibit-bibit konflik. Kenapa? Karena itu kewajiban bagi kita. Itu kewajiban bagi kita. Hak istri kita itu kewajiban bagi kita. Hak anak kita itu kewajiban bagi kita. Dan sebaliknya, ketika istri kita tidak menunaikan hak suaminya, ini benih-benih konflik. Benih-benih ketidakharmonisan. Kenapa? Karena itu kewajiban sang istri kepada suami. Nah, oleh karena itu, nah, yang seperti ini hendaknya kita di samping tahu ilmunya, ayatnya, hadisnya, aqwal a'immatus salaf, demikian pula bagaimana para a'immah menerapkan, juga kita harus peka. Mendidik diri kita Karena hak saudara kita berarti kan kewajiban kita. Dalam syariat, dalam kaidah fikih diterangkan, semua perintah dari syari, Allah Jalla wa'as atau melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu mesti memiliki dampak kebaikan yang murni atau kebaikan yang sifatnya rajih. Mesti gitu. Setiap kewajiban yang Allah wajibkan, perintah yang Allah perintahkan, dan Rasulnya yang Rasul perintahkan untuk umatnya, itu mesti mengandung nilai kebaikan. Sebagaimana setiap larangan Allah dan Rasulnya, itu mesti berdampak keburukan. Oleh karena itu Syekh Utsaimin menyatakan, kalau datang kepada kamu, kalau kamu mengetahui, kamu belajar, kamu baca, ada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka pertama kali yang kau lakukan adalah mengimani dan mengikuti. Jangan tanya, kenapa kok demikian? Kenapa kok perintah ini? Apa tujuannya? Apa manfaatnya? Bagaimana pahalanya? Jangan tanya itu dulu. Pertama kali yang kita lakukan, kata beliau, rahimahullah rahmatan wasiah, adalah mengimani perintah itu dan menjalani. Sebagaimana ketika ada larangan dari Allah dan Rasulnya, pertama kali kita mengimani adanya larangan tersebut, dan kemudian menjauhi, meninggalkan. Saya tanya, kenapa? Apa alasannya kok diharamkan? Jangan tanya itu dulu. Nah, itu penting bagi kita agar kita hidup ini tenteram. Nah, hidup ini tenteram. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tadi ada sedikit salah ucap, ana afwan. Man talaba akhan bil aibin baqiya bil akhir, itu bukan Hasan al-Basri tapi Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad rahimahullah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang sedang kita akan kita bahas pada pagi ini, kita ngambil satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hakul muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan juga Imam Baihaqi meriwayatkan banyak, Tabrani, Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Albani dengan lafaz yang sedikit berbeda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul menyebutkan hakul muslim alal muslim sittun, bahwa hak muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Dalam hadis ini disebutkan 6, bukan berarti pembatasan lal hasr. Hanya 6, enggak. Hanya saja dalam hadis ini disebutkan 6. Berarti apa? Maknanya kewajiban kita terhadap muslim yang lain. Hak muslim atas muslim yang lain itu berarti kewajiban kita sebagai seorang muslim kepada muslim yang lain. Itu ada 6 kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, idza lakaitahu fasallim alaihi. Kalau kau bertemu, ucapkan salam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Salam yang kita diajarkan oleh Allah Jalla wa'az dan juga dibimbing oleh Rasulullah SAW ini memiliki faedah yang besar. Memiliki faedah yang besar, keutamaan yang besar. Disebutkan dalam Al-Quran, wa idza khuyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau engkau diberi penghormatan oleh saudaramu, maka balas penghormatan tersebut dengan yang lebih baik atau minimal sama. Kata Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, kata beliau, kalau saudaramu bilang assalamu alaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullah. Lebih baik. Kalau bilang saudaramu bilang assalamu, menyampaikan assalamualaikum warahmatullah, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau minimal sama, waalaikumsalam warahmatullah. Coba untuk merenungkan, assalamualaikum, semoga keselamatan terus bersamamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Dan semoga juga keselamatan terus menyertai kamu dan rahmat Allah dan barokah Allah. Sangat luar biasa maknanya. Sehingga banyak hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan kepada kita tentang ucapan salam kita kepada orang lain. Bahkan kepada orang yang kita tidak kenal pun dianjurkan untuk mengucapkan salam. Bahkan kepada orang yang kita tidak kenal dianjurkan mengucapkan salam. Coba apa kebaikannya? Banyak. Contoh misalnya, Rasul sebutkan dalam potongan hadis yang sahih, maukah aku tunjukkan kepada kalian, idza fa'altumuha tahabbabtum bainakum, jika kamu kerjakan sesuatu itu, kalian saling mencintai karena Allah, afsus salama bainakum, kata Rasul, tebarkan salam di antara kalian. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di samping itu, pertama adalah bimbingan syariat yang pasti. Enggak ada khilaf, ayatnya jelas, hadisnya jelas. Sehingga ketika kita menjalankan ikhlas karena Allah, ya pahala yang didapati. Ini enggak ada khilaf lagi. Nah, kan dua inti amalan ibadah kita ini yang mesti, yang wajib ada pada diri kita. Ikhlas karena Allah dan mutaba'atul Rasul. Itu. Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul, kan itu. Ketika kita sudah yakin ayatnya, hadisnya, wadih seperti yang kita baca tadi, barusan. Nah, ketika kamu bertemu dengan saudaramu, ucapkan salam. Dan hadis-hadis tadi yang lainnya. Nah, di sana para ulama menjelaskan faedah lain. Di samping pahala, karena mencocoki sunnah. yang dia kerjakan. Nah, yaitu apa? Menjadi penyebab saling mencintai karena Allah. Yaitu apa? Saling mendoakan. Coba. Loh, kalau diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, doa itu subhanallah luar biasa. Keselamatan selalu mengiringi kita. Rahmat Allah selalu mengiringi kita. Keberkahan dari Allah selalu mengiringi kita. Apa itu tidak besar? Besar. Dan itu bagian dari cara kita juga memberikan bimbingan arahan agar kaum muslimin itu paham itu sunnah. Agar kaum muslim paham apa yang kita dakwahkan. Tentu akan berbeda fitrah seorang muslim kalau kita bicara awam. Ketika A dan B, Fulan dan Alan. Fulan ketika ketemu orang muslim tadi itu, nah, dia selalu mengucapkan salam. Alan tidak. Fitrahnya dia akan menilai, masya Allah orang itu baik salam. Apalagi dengan rendah hati, rendah diri. Akan berbeda tanggapannya. Gak mungkin fitrah akan menghukumi. Nah, kok salam aja, salam-salam terus. Kayak itu loh, gak pernah salam itu bagus. Gak akan demikian. Wong dia muslim kok. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang seperti itu semoga kaum muslimin tadi itu simpati terhadap dakwah kita. Ingin tahu lebih dalam tentang dakwah kita. Ingin tahu lebih detail tentang apa yang kita amalkan keseharian kita sebagai hamba Allah. Dan seterusnya, dan seterusnya dari kebaikan. Kenapa? Karena itu di antara sebab dari sebab-sebab yang lain untuk menjadikan saling mencintai karena Allah. Berapa banyak kasus kalau kita bilang bicara kasus. Orang-orang itu tersinggung, kaum muslimin itu, ketika kita lewat tidak salam. Atau berpapasan dengan mereka enggak salam. Langsung jalan seperti itu. Apalagi dengan kendaraan ngebut di kampungnya, di RT-nya dan seterusnya. Jadi masalah. Makanya tadi disebut kenapa? Di kaidah tersebut semua perintah dalam syariat itu akan menimbulkan maslahah yang murni atau yang rojeh. Tidak ada orang yang menyalahkan ketika kita menegakkan sunnah dengan benar dan ikhlas. Kemudian orang itu mencerca dan memaki kecuali orang itu bermasalah. Nah, kecuali orang itu bermasalah. Nah, sebagaimana tadi syariat. Ketika ada perintah, ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ketemu dengan saudaramu, fasallim. Ucapkan salam. Doa. Wadhi ya ikhwan. Naam, kemudian barakallahu fikum yang kedua. Wa idza da'aka fa ajibhu. Kalau saudaramu itu mengundang kamu, datangi. Ngundang apa sih? Naam. Ngundang untuk membantu. Ngundang apa sih? Ngundang untuk makan. Ngundang apa? Ngundang untuk acara yang lain yang kebaikan-kebaikan. Ingat. Selama undangan tersebut tidak ada unsur maksiat atau kemungkaran atau kebid'ahan, ini bagian daripada hak muslim atas muslim yang lainnya. Berarti harus ditunaikan. Yang menggugurkan itu adalah uzur syar'i. Uzur syar'i. Kalau dia tidak menjalani, enggak ada uzur apa-apa sama sekali, maka dia tidak mendapatkan kemuliaan dan sunnah yang mulia ini, dan dia telah menyelisihi bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ada kemungkaran, wala maksiat, wala bid'ah, wala syirik, undangannya syar'i. Undangannya syar'i. Makan atau minta bantuan apa atau apa. Tadi itu kita gak akan terlepas dari yang lain. Hubungan interaksi dengan yang lain. Tunaikan. Nah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini semua di antara tujuannya adalah naam, ketika kita diundang oleh saudara kita dengan undangan tadi, hadir dengan ikhlas karena Allah dan di sana enggak ada kemungkaran, itu di antara faedahnya apa? Min babil ulfah wa husni suhbah. Demi kita ini ta'lifil qulub, agar kita ini semakin dekat, agar kita ini terus menjaga persatuan, keutuhan, sekaligus husnus suhbah, menjaga kebaikan dalam persahabatan. Kalau kita diundang makan oleh saudara kita, pertama ketika kita memenuhi, ya ketika acara itu tidak ada maksiat dan kemungkaran, memenuhi panggilan tersebut, undangan tersebut, minimal dapat pahala dari Allah karena mencocoki sunnah dan mentaati perintah Rasul. Fa'ajibhu, minimalnya itu. Para sahabat Nabi SAW adalah generasi dan sosok sahabat yang mereka itu dalam melakukan kebaikan itu terdepan dan berlomba-lomba, itu mereka seperti itu. Jangan sampai ada kebaikan yang mereka ketahui mereka tidak kerjakan. Jangan sampai, bagi mereka itu betul-betul sesuatu yang diupayakan betul. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan apa? Ta'awadul khaira fa innamal khairu bil 'adah. Kalian, kata Ibnu Mas'ud, biasakan berbuat baik. Karena kebaikan itu akan didapat dengan pembiasaan. Seperti itu. Nah, Imam Malik ditanya, rahimahullah, kaifa asbahta? Pertanyaan seperti itu, ya apa subuh ini, pagi ini apa keadaan kamu? Dijawab, asbahtu fi umrin yang kusu wa fi dunubin yazidu. Iya, saya pagi ini, hari ini, umur saya berkurang, dosa saya bertambah. Seorang imam, siapa yang enggak tahu Imam Malik bin Anas rahimahullah? Artinya Artinya, kalau ada di depan kita kebaikan, jangan disia-siakan. Sesuatu kebaikan yang wadih, sharih, bin nasul kitab wa sunnah, jangan kita sia-siakan. Ayo kita berlomba-lomba. Ayo kita berjuang. Ayo kita ikhlaskan kepada Allah dalam menjalaninya. Bukankah Allah menyatakan wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun? Iya kan? Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Untuk meraih kenikmatan yang tiada tara di jannah, di surga, falyatanafasul mutanafisun. Hendaklah berlomba-lomba untuk beramal soleh, berbuat baik, mendekatkan diri kepada Allah. Itu wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Dan ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih semua banyak yang menghasung kita untuk berlomba-lomba bersegera dalam beramal soleh. Wadih ikhwan. Naam. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu. Hak muslim satu dengan yang lainnya, berarti kewajiban muslim atas saudara kita. Naam. Yang berikutnya, yang ketiga adalah ketika saudaramu minta untuk memberikan nasihat kepada kamu, nasihati dia. Ini penting ya, ikhwan. Ini sangat penting. Ketika apa? Saudaramu minta nasihat kepada kamu, nasihati. Ini syariat, ini bimbingan, ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu bisa? Apa yang kamu mampu? Terutama terkait masalah din, masalah agama. Dan agama ini dibangun di atas apa? Di atas nasihat, ad-dinun nasiha gitu. Ad-dinun nasiha. Agama ini nasihat, kata Rasulullah SAW. Ketika saya bertanya, liman ya Rasulullah? Milik siapa nasihat itu ya Rasulullah? Lillahi wa li kitabi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Syahid di sini misalnya yang terakhir. Nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Berarti apa maknanya? Maknanya sampaikan kepada mereka sesuatu yang kita tahu dalam agama ini yang bernilai pahala. Agar mereka pun ikut menjalani. Sampaikan kepada mereka yang kita tahu. Bahwa ini, itu, itu mengandung nilai dosa maksiat kepada Allah. Ketika kita tinggalkan, agar mereka pun juga turut meninggalkan. Karena Allah. Dia menyampaikan sesuatu, amalan, ucapan. Apa saja yang kebaikan, yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya. Nah, disampaikan kepada mereka, naam, ikhlas karena Allah, agar mereka pun turut menjalani seperti kita menjalani. Berapa pahalanya? Dan ketika kita diberi ilmu oleh Allah, ini haram, ini maksiat, ini dosa, ini mungkar dan sebagainya, kita tahu itu dengan dalil-dalil yang ada, ilmiah, kita sampaikan kepada mereka, kan mereka meninggalkan dan menjauhi itu semua. Dan ayat yang mereka mengikuti, berapa pahalanya? Makanya ikhwati fiddin, nanti akan kita bahas bab nasihat ini tentu di dalam bab ukhwah yang jauh lebih luas. Biiznillah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu maka kita sebagai seorang muslim hendak bersyukur kepada Allah, kemudian kepada saudara kita yang menasihati kita. Itu penting. Itu penting ya ikhwan. Bersyukur atas nasihatnya dia kepada kita. Yang mengandung nilai-nilai ilmiah, mengandung nilai-nilai kebaikan, mengandung nilai hikmah. Yang akan mendapatkan pahala biiznillah ketika ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Jangan sampai wal'iyadzubillah min dalik, ketika kita dinasihati oleh orang lain, ya kan, nasihat ilmiah, nasihat baik, hikmah, kemudian kita benci kepada yang menasihati. Atau dia berkelit, atau dia menyatakan gak pernah nasihati anak sehingga anak dibiarkan sesat misalnya, padahal berkali-kali, entah berapa kali dinasihati, dan bukan 50 tahun yang lalu, bukan, hitungan sekian tahun, hitungan sekian bulan nasihat itu diberikan, diingkari, gak pernah nasihati. Na'udzubillah min dzalik. Bukan seperti itu cara menghadapinya. Bukan dengan hawa nafsu dan emosional. Disyukuri. Dan bukan mengingkari kebaikan saudara kita yang kita yang telah menasihati kita. Bukan. Makanya ikhwan, ikhlas karena Allah. Ini penting. Nah, makanya dikatakan oleh sebagian ulama salaf, laisa qaumun bi khairin alladzina yubghiduna an-nasihin. Kaum itu enggak ada kebaikannya kalau kaum itu membenci orang-orang yang menasihati. Ya, agama dibangun di atas nasihat. Dan nasihat, saling menasihati dengan al-haq, dengan kesabaran, itu suatu amalan yang mulia yang dengan itu mengeluarkan seseorang dari kerugian dunia akhiratnya. So, tawasi bil haq. Saling menasihati, mewasiatkan dengan kebenaran dan dengan kesabaran itu salah satu amalan dalam Islam yang bisa mengentaskan, menjauhkan, menghindarkan, menjauhi dari kerugian dunia akhirat. Kan dia yang Allah sebutkan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Itu paten, maksudnya paten Rabbul alamin yang berfirman innal insana, kata Allah, sesungguhnya manusia, al insan, alif lam yang ada pada al insan itu al insan, ada alifnya, lamnya kan. Itu kata ulama ahli lughah lil istighraq. Semua manusia. Yang dari negeri sana, negeri situ, yang suku asana, semua manusia. Kenapa? Lil istighraq. Berarti semua manusia, kata Allah, pasti rugi. Coba. Renungkan. Pasti rugi. Semua loh. Illal ladzina amanu. Ini yang keluar dari kerugian. Ini yang tidak merugi. Kecuali orang-orang yang beriman. Dengan iman yang benar. Wa amilus solihat. Dan beramal soleh. Amalan soleh itu amalan yang mengandung nilai ikhlas kepada Allah. Dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu ikhlas. Wa tawasaw bil haq. Wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati, mewasiati dengan kebenaran dan kesabaran. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sesungguhnya bagi orang yang menasehati, ya,
ketika yang dinasihati itu mengingkari, merasa enggak pernah dinasihati, atau yang semisalnya lah, wah, nolak lah, atau membenci, atau yang lainnya, enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Enggak ada masalah. Enggak ada kerugian bagi yang menasihati. Enggak ada. Wong dia sedang menjalankan syariat. Sedang menjalankan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menasihati saudaranya. Mau diingkari, mau ditolak, mau dibantah, mau diapa, tawak. Alamasyitum.
Inna lillahi wa inna ilahi raji'un.
Kemudian yang berikutnya, wa idza'a tasha fa hamidallah fa syammithu. Naam. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, yang keempat, ketika saudara kamu itu atasha bersin, hasyib gitu. Kemudian dia menyatakan alhamdulillah, maka kewajibanmu mengucapkan apa? Yarhamukallah. Sederhana tapi luar biasa, ikhwan. Sederhana tapi luar biasa. Maknanya, kandungannya, nilainya. Ketika dia apa? Bersin, coba bayangkan. Dia menyatakan alhamdulillah. Naam, alhamdulillah. Yang mendengar menyatakan yarhamukumullah. Naam. Atau yarhamukallah. Naam, kemudian yang atish, yang bersin tadi juga menyambut yahdikumullah wa yuslih balakum. Semua doa. Kita enggak bisa membayangkan besar kemuliaannya dan besar pahalanya dan besar keadaannya ketika Allah kabulkan. Coba ketika dia hasyim gitu bersin, alhamdulillah, coba. Menyanjung Allah, memuji Allah. Karena memang sanjungan dan pujian itu milik Allah. Karena memang apa? Sanjungan dan pujian dan puja-puji itu hanya untuk Allah. Jangan kita ambil. Kalau kita ngambil na'udzubillah min dzalik, hancur kita, berantakan kita, rusak kita. Iya. Kalau kita sampai beramal, berbuat ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, jadi apa kita? Nah, ya Rasul katakan kalau ada orang memuji kamu di depan kamu, lempar dengan tanah. Kan seperti itu. Oleh karena itu, naam, ujian dipuji lebih berat daripada dicela. Kita belum tentu mampu ya ikhwan dipuji orang lain untuk menahan diri dan untuk kondusif. Belum tentu mampu. Jika tidak dapat hidayah dari Allah SWT. Dielulukan, diangkat-angkat juga, disanjung-sanjung. Khotir ada. Kalau dia terbawa, terfitnah dengan pujian itu dan dia menginginkan itu. Maka kata-kata yang pas, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Khawatir dampak buruk berikutnya. Ini. Khawatir apa? Dampak buruk berikutnya. Kalau seseorang ingin pujian orang lain dalam perbuatan dia, ucapan dia, upaya dia ingin dipuji orang lain, kalau itu yang terjadi, yang kita khawatirkan apa? Dampak berikutnya. yaitu merendahkan yang lain, mencela yang lain, menghina yang lain, mencaci yang lain, meremehkan yang lain. Wal iyadzu billah. Na'udzu billahi min dzalik. Man ra'a annahu khairum min ghairihi faqad istakbara, kata sebagian ulama salaf. Barang siapa yang melihat, memandang bahwa dia itu lebih baik dari yang lainnya, sungguh dia telah sombong. Kafa bil mar'i syarrun an yahqira akhaka muslim. Cukup orang itu orang yang jelek buruk ketika merendahkan muslim yang lain. Bukan masalah kecil ya ikhwan. Masalah besar. Ini harus kita jaga. Ini kita harus hati-hati. Ketika dia berkata dengan orang lain, dia harus minta maaf. Harus menghalalkan sebelum dia mati. Bukan malah mengingkari. Atau mengkompar. Mana tidak pernah menghina. Atau kamu menghina duluan. Bukan seperti itu. Koreksi diri. Akui itu kesalahan. Sebuah kesalahan agar bertobat kepada Allah. Dan minta maaf pada saudaranya. Jangan malah membangkang. Jangan malah mengingkari. Jangan malah bertindak serampangan. Kalau mau baik. Kan seperti itu. Ini bahaya. Bahaya. Na'udzubillah min dzalik, ikhwan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ketika orang bersin membaca alhamdulillah, saudaranya mendengar yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Coba kita masuk surga dengan apa? Dengan apa?
Rahmat Allah. Rahmat Allah. Murni amalan tidak.
Sampai sahabat bertanya, walau anta ya Rasulullah, iya walaupun saya. Illa kecuali Allah meliputi rahmat kepadaku. Itulah.
Ketika dirahmati Allah, subhanallah, luar biasa.
Kemudian yang artis menjawab, yahdikumullah. Coba bayangkan, semoga Allah beri hidayah kepada kamu. Seseorang yang salah mengakui kesalahannya, hidayah dari Allah. Seseorang yang dinasihati saudaranya, nerima nasihat dengan baik dan ikhlas, hidayah dari Allah. Seorang yang diselamatkan dari ujub, hidayah dari Allah. Seorang yang diselamatkan dari kejelekan, mencela, mencerca saudaranya, hidayah dari Allah. Kan iya? Hidayah dari Allah. Seorang yang diberi Allah untuk menjaga lisannya, hidayah dari Allah.
Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima yaitu wa idza marida fa'udhu. Wa idza marida fa'udhu, kata Rasul. Kalau saudara kamu sakit, jenguk.
Ini bagian daripada hak muslim.
Didoakan. Labak satu hurun insyaallah. Coba. Gak apa-apa. Semoga engkau suci dari dosa-dosa. Semoga berguguran dosa-dosa kamu. Syafaqallah. Syifaan kaminan la yuwadir saqaman. Subhanallah. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada kamu dengan kesembuhan yang tidak diiringi dengan sakit.
Doa dan menjenguk sesama muslim.
Tahu antum Rasul pernah menjenguk anak Yahudi dalam riwayat Imam Bukhari
Naam. Menjenguk siapa? Anak Yahudi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Naam. Kana gulamun Yahudiyun yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarido. Fa'atahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Faqa'ada 'inda ra'sih. Nah, kata Anas bin Malik, ada seorang anak gulam, anak kecil, belum balig, itu selalu membantu Rasul, dia sering bantu Rasul, bantu apa gitu, yakhdum. Kemudian suatu ketika dia sakit, anak Yahudi ini, maka Rasul mendatangi dan menjenguknya. Nah, di dalam hadits ini terdapat faedah, bolehnya menjenguk orang Yahudi atau Nasoro ketika sakit. Nah, dengan alasan mendakwahi. Makanya Rasulullah duduk di sebelah kepalanya dia. Faqalahu aslim. Wahai anak, masuk Islam kamu. Diterangkan oleh para ulama dan riwayat Imam Nasa'i. Baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Baca itu. Nah, dalam riwayat lain, anak ini lihat ayahnya, ayahnya ada di situ, Yahudi ayahnya, lihat Rasul itu, lihat ayahnya Rasul. Nah, kemudian ayahnya bilang ke anak ini, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Ayahnya enggak mungkin bilang ati Rasulullah, enggak. Karena konsekuensinya kalau dia bilang Rasul, mesti harus beriman. Konsekuensinya itu harus beriman. Makanya mereka kan biasa ngomong Abul Qasim, Muhammad kan begitu. Ya Muhammad mesti gitu. Yahudi itu. Enggak akan bilang ya Rasulullah. Ya kan Rasulullah harus beriman. Makanya ati Abul Qasim. Taati Abul Qasim Rasulullah SAW. Wah, baca syahadat. Di dalam riwayat lain Rasulullah keluar kemudian menyatakan alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah yang Allah selamatkan anak ini dari api neraka. Masuk Islam. Ini porsi besar bagi kita. Nah, agar kita juga mencontoh Rasul. Jangankan kondisi normal ya kawan, kondisi normal seperti ini, kondisi normal di zaman Rasul, kondisi mau perang loh ini. Mau perang saja Rasulullah masih berpesan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mendakwahi mereka agar masuk Islam. Sebelum perang ajak mereka, kata Rasulullah, Islam. Ala rislik ya Ali walladhi nafsu Muhammadin biyadih li'an yahdiyallahu bika rujulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangan Allah ya Ali, kalau kau berdakwah mendakwai mereka, nah, Allah takdirkan, Allah izini dengan sebab dakwah kamu mereka ini masuk Islam. Satu rujulan wahidan itu jauh lebih baik bagimu daripada unta merah. Arti besar pahalanya gitu loh. Sekarang pun masih bisa kita lakukan. Untuk mencari pahala yang besar. Mengajak mereka agar masuk Islam. Di atas sunnah. Di atas sunnah. Sehingga mereka menjadi seorang salafi. Nah, di samping pahala ketika ikhlas menjenguk orang sakit tadi dalam hadis tersebut, juga bermakna doa mendoakan yang sakit. Sudah berapa pahalanya? Apalagi yang sakit senang, bahagia. Sudah berapa pahalanya?
Kenapa? Karena ikhlus surur, memasukkan rasa senang kepada saudara kita, itu sedekah. Gitu loh. Memasukkan rasa senang itu sedekah, bernilai sedekah. Kenapa tidak? Kenapa tidak kita rebut? Kenapa tidak kita raih? Kenapa tidak kita berlomba-lomba ke sana? Kenapa tidak untuk kita jalani itu semua? Kenapa? Ini kan hakul muslim. Berarti kewajiban kita kepada mereka. Ingat. Ikhlaskan karena Allah Jalla wa'az. Tunduk kepada perintah ini. Perintah Allah melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan caranya yang benar. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, yang keenam, wa idza mata fatbihu. Naam. Kalau meninggal saudaramu, ikuti jenazahnya ke makam. Tentu di situ ada memandikan, menyolati, dan mengantarkan ke kuburan. Rangkaiannya demikian. Memandikan tentunya enggak semua memandikan. Diwakilkan. Nah, yang mahram-mahram dulu. Yang lebih utama. Yang mandikan. Nah, kita antum ini harus belajar bagaimana memandikan jenazah. Halusunah harus lebih tahu dan di depan. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ya. Istri antum meninggal. Yang mandikan orang lain. Sementara antum mampu. Antum halusunah. Oh, enggak boleh, bukan enggak boleh, bukan masalah boleh atau tidak boleh. Lebih berhak antum suami. Sebagaimana Rasul berwasiat kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika meninggal beliau yang mandikan. Nah, menyolati, mengantarkan kuburan. Pahalanya besar. Yang menyolati saja satu kirat. Yang menyolati kemudian mengantarkan jenazah ke kuburan, dua kirat. Dua kirat, satu kirat itu seperti gunung Uhud. Besar ya ikhwan. Mau sahal muhayyin, masalahnya bukan kecil gitu loh. Nah, ketika itu ada, kenapa tidak kita? Kembali kepada nasihatnya Ibnu Mas'ud. Radhiyallahu anhu. Ta'awadul khairah. Fa innamal khairu bil adah. Biasakan kalian berbuat baik. Karena berbuat baik itu diperoleh dengan pembiasaan. Antum sekarang, ana husnudzon kepada antum. Tentu ketika azan dikumandangkan, kan jalan antum ke masjid. Salah satu di atas sebabnya itu, yang paling satu, nomor satu, hidayah dari Allah, adalah pembiasaan antum dari awal. Sehingga anak-anak kita pun dianjurkan seperti itu. Makanya para ulama salaf itu ketika anaknya tahu mana kanan mana kiri, diajari sholat. Ia belum, bukan jangan bicara balik. Jangan bicara balik, mau mayus belum? Tamyiz belum? Sudah diajari dalam syariat. Umur 7 tahun Rasul menganjurkan untuk ya di sholat. Itulah. Di samping itu adalah tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, syariat juga pembiasaan. Kasihan masih kecil, tidak ada. Justru itu malah enggak kasihan. Ingat ketika dalam suatu kisah di zaman Rasul. Seorang ibu, seorang ummi di kala itu mendidik anaknya untuk puasa. Belum balik anak ini, belum balik. Belum wajib. Dididik puasa. Di tengah-tengah hari. Nangis. Nangis, kelaparan. Ini namanya anak kecil, belum balik. Ingin makan, ingin minum. Pokoknya lah, ingin makan atau minum. Seperti itu. Bukan, oh iya ya, ayo minum, ayo makan. Dah. Di zaman Rasul itu. Dikasih mainan. Dia. Dihibur. Sehingga lupa dengan lapar dan hausnya. Sampai maghrib. Apa kata Syaikh Utsaimin rahimahullah ketika memberikan penjelasan terhadap hadis kisah ini? Kata beliau, orang tua yang tidak mendidik anaknya itu usia sebelum balig puasa dengan alasan kasihan, sayang, justru itu zalim. Coba. Bukan kecil masalahnya. Justru itu apa? Zalim. Bukan kasihan, bukan sayang. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak di sana hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang hakul muslim al muslim. Naam. Termasuk juga at'imit ta'am. Tambahan dalam riwayat Anas yang diriwayatkan oleh Bazzar dan Syekh Albani menyatakan sahih li ghairihi, ada tambahan apa? At'imit ta'am. Hakul muslim atas muslim yang lain, berikan makanan mereka yang memang membutuhkan makanan, beri makan mereka yang membutuhkan makanan. Orang miskin, orang fakir, beri. Itu hak mereka. Hak kita, kewajiban mereka. Hak mereka, kewajiban kita. Hak mereka, kewajiban kita. Memberi makan kepada orang yang kelaparan. Orang yang membutuhkan, fakir, miskin. Apalagi, wa'tibil kalam. Di antara, hak muslim atas muslim yang lainnya, berarti kewajiban kita kepada muslim yang lainnya, itu adibil kalam. Berkata baik. Coba untuk bayangkan. Bukan cercaan, caci maki, merendahkan. Na'udzubillah. Wadi sebar-sebarkan. Aisyadal kalam. Kalimah thayyibah itu kata Rasul sedekah. Ucapan yang baik itu sedekah. Kaif kalau ucapan itu jelek. Kaif kalau ucapan itu tuduhan. Kaif kalau ucapan itu perendahan. Kayak apa buruknya? Kayak apa dosanya? Jangan sampai ada di antara kita yang memiliki kamus, aku tidak pernah salah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sampai ada kamusnya itu. Yang salah kalian semua. Walaupun tidak mengucapkan demikian, lisanul hal. Seperti itu. Apa yang harus kita katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billah. Naam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan taufiknya untuk terus menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dengan ikhlas dan berusaha untuk terus membiasakan berbuat baik dengan ikhlas kepada Allah, apalagi diberkati dengan hak muslim atas muslim yang lainnya. Dan banyak berdoa kepada Allah, juga banyak istighfar dan banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.